Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Marius Ichim, pe care îl salut și îi spun bun venit la Radio Târgu Mureș.
Bine v-am găsit, bună ziua, sărăuinile.
Deși trăiți acum în Franța, sunteți aici ca să vorbim astăzi despre o lansare de carte. Despre ce este vorba?
Este vorba despre o lansare de... a unei colecții de versuri. Sunt poeme sau rime că mi le-am dat un sens la un moment dat. Majoritatea dintre ele au în spate, de fapt, scrieri prozaice, articole pe care uneori le-am publicat, alteori n-am mai ajuns să le public. Practic un fel de jurnal în care am stat cu ochii, vrând nevrând, pe viața socială și politică și culturală din România, pentru că plecând la 42 de ani în Franța, mi-a fost foarte greu să mă las totul în urmă și să mă conectez numai la viața culturală franceză, pe care foarte greu o poți înțelege și târziu.
Foarte interesant să fii plecat și totuși să fii prezent la Târgu Mureș. Deci sufletul încă e cu un picior la Târgu Mureș și unul în Franța?
Sufletul întotdeauna rămâne, după ce ai trăit 42 de ani într-un loc, e foarte greu să te debarasezi de acest trecut pe care, de fapt, nici nu ești obligat să-l uiți și de ce l-ai uitat. Adică nu poți uita identitatea. Eu în continuare mă consider român și în continuare consider că România merită mult mai mult și toți românii din diasporă, ca și cei din țară, au o obligație morală de a lucra pentru țara căruia totuși datorează mult. Eu datorez foarte multe românii, așa cum am și foarte mult să-i reproșez, dar și nouă când ne facem o dură și reală autoevaluare, pe noi înșine ca persoane ne putem reproșa multe. Așa că este inevitabil. Sunt lucruri rele, lucruri bune.
Cartea se intitulează Ironii și nostalgii.
Exact, așa se intitulează și ilustrează cele două perspective din care am privit România și Franța deopotrivă. Trecutul și prezentul.
Cât din această carte este scrisă cu gândul la orașul în care, trebuie să spunem pentru necunoscători, ați fost viceprimar, Târgu Mureșul?
Mult. Practic toată, are mai multe secțiuni. Cartea, vreau să vă zic că n-am dat la publicat decât un sfert din toate poemele pe care le aveam. Celelalte considerând că nu mai sunt de actualitate sau mult prea axate pe un anumit eveniment care ar fi, ca să fie înțeles acel poem, ar fi trebuit să fie explicat, ceea ce nu era cazul. Și atunci am încercat să selectez din maculatura de sertar, cum se spuneau din iară, doar acele poeme care se pot încadra într-o anumită perioadă de timp, ca temporale, știu, a unei perioade, caracteristici unei perioade.
Să poată fi înțeleasă de oricum.
Da, de exemplu, ar fi scenariul de război atunci când se discuta foarte aprins în România eventualitatea de a intra în război, de a se implica în războiul din Ucraina, de pildă. Și am urmărit numai cu interes, dar și cu spaimă și îngrijorare ceea ce se discuta în Franța, ce se discuta în România, părându-mi se de multe ori foarte ridicole discuțiile și modul în care se putea problema, și încă sigur am satirizat, satira fiind și o formă de eliberare. Adică, știi, cum spunea în română, cât timp poți să, să râzi, cât timp poți să faci, să spunem, ghile mișto de o anumită situație, există întotdeauna o speranță. De la Caragiale încoace, chiar și pe vremea lui Ceaușescu, umorul a rămas o formă de rezistență și de supraviețuire.
S-ar putea încadra scrierile dumneavoastră prozaice, așa cum le-ați numit, într-un anumit gen literar?
Doamna Mariana Gorcica, căruia îi dedusem, trimisesem PDF-ul acum vreo lună jumate, mi-a făcut o cronică foarte interesantă, n-am mai apucat, mi-a trimis târziu scriptul și n-am mai putut să publica prefață în volum. Mi-a spus ieri o chestie foarte interesantă și spunea că încadrarea mea într-un anumit stil ca autor e foarte ușoară, pentru că pentru că e eclectic, combină toate stilurile. Practic forțat o imitație a mai multor poeți români, știind că publicul știe că fac chestia asta. Adică de multe ori am renunțat la originalitate pentru a împrumuta stiluri, tocmai ca limbajul să fie foarte comun publicului. Adică uneori sunt un epigon al lui Topârceanu, alteori sunt un epigon al lui Coșbuc, alteori al lui Eminescu, alteori al lui Blaga. Aici cu Blaga n-am reușit întotdeauna, e foarte complicat. Plus că Blaga scrie foarte puțin în versuri, ori eu am, adică în versuri, în rime, ori eu am încercat să mențin cu strictețe ritmul și rima, fiind pentru mine o condiție sine qua non în producere. Pentru că altfel, repet, am scrise la majoritatea poemelor, înainte făcut o dublură, o inițial, o cronică într-un fel de jurnal, nu zilnic, dar un jurnal săptămânal, în care îmi notam ca idei principale anumite aspecte din viața culturală, socială sau politică din România, pentru că altfel se pierd.
Sunteți foarte activ și pe rețelele sociale. O parte din aceste ironii și nostalgii se regăsesc și acolo, de către acel gen de public care urmărește rețelele sociale?
Rețelele sociale, ne referim la Facebook,
da?
Pentru că chiar copiii îmi spuneau, păi, tata, spunea filmul Luca, tu bei bere, ești activ pe Facebook, ai peste 50 de ani.
Da, se spune că Facebook-ul este o rețea pentru oameni maturi, să nu spunem chiar bătrâni, pe când celelalte rețele sociale și în special Instagram-ul e pentru generația tânără.
Da, este ultima jucărie socială a bătrânilor. Pentru că și a bătrânilor.
A generației 40-50 plus.
Mama mea în pragul vârstei de 80 de ani și ea are
cont pe această rețea?
Are pe Facebook și ea de acolo tot felul de rețete, de la rețete culinare până la rețete de vindecare.
Deci e activ
de
acolo.
Sănătate. E nu postează, dar se și comunică pe Messenger, că e mai ușor decât să...
Și sunt părți din această carte prezente și pe rețeaua Facebook?
Sunt, pentru că am început să postez pe Facebook, am început să-mi postez poemele mele pe Facebook, nu pentru a controla validitatea lor sau popularitatea acestora, ci dintr-un simplu motiv, pentru că cei care compun versuri, pentru că versurile nu le scriu de azi, de ieri, e pur și simplu, ori ai o asemenea vocație, ori nu ai. cred că din clasa 6-a, numai că niciodată nu am simțit nevoia să public sau de multe ori mi-a fost rușine că am ca băiat din clasa 6 de pildă, nu? Când am scris, cred că prima poezie.
Romantismul printre băieți nu era la modă.
Păi da, și simțeam că mă vulnerabilizează și vorba aia, mai aveam încă praștea în buzunar, bilele de urmă din celălalt și un poem ascuns în chiloți, să spunem, sau undeva. Pentru că nu voiam, nici n-am destănuit la nimeni, nici nu aveam prieteni căruia să-i le destăină că fac chestia asta. Îmi amintesc?
Bullying-ul era la modă și pe vremea aia, sau era prezent?
Nu cred că avea cineva curaj să mă bullying-uiască, pentru că nu păream deloc nici melancolic, nici romantic, ca să zic așa. Dar îmi amintesc ceea ce în cronicile și în jurnalul unui mare scriitor român care a trăit în a doua parte a vieții sale la Paris, Virgil Gheorghiu, este autorul român cu cele mai mari vânzări de carte cunoscute vreodată în străinătate de către un autor român, Ora 25, după care s-a făcut și un film prin anii 60 cu Anthony Quinn în rolul principal. Și unde tratează viața, practic, dintr-un oraș, dintr-un sat din Transilvania. Virgil Gheorghiu scria în jurnalul său, el prima dată în România s-a consacrat ca și poet, după aceea ca scriitor în Franța, și amintea de prima sa poezie pe care a scris-o în clasa a doua sau a treia, și era compusă din un catren, în legătură cu o temă istorică, cu turcii, să dăm iama în turci, cu o rimă naivă făcută acolo în colț, pe care a destinuit-o unui cel mai bun prieten coleg de bancă cu el în clasă. Și reacția colegului lui a fost: ce-mi dai să nu te spun lui domnul? La domnul profesor. Și l-a șantajat, nu știu câtă vreme, trebuia să-i dea sandwich-ul, să nu-l spună că el a scris poezie. Ei, multă vreme așa m-am simțit și eu. Așa m-am simțit și eu în legătură cu faptul că scriu poezie. Multă vreme.
Când a venit curajul destăinuirii? Târziu?
A venit cu ajutorul poeziei ironice, cu a sarcasmului, după ce l-am descoperit în realitate și nu e obligatoriu pentru Topărceanu. Primul meu contract cu Topărceanu a fost, cred că în clasa 8-a, și nu strict m-a răspădit de toamnă, trebuia să învăț pe de rost, trebuia să dau examen la admitere în liceu, pentru că mi se pare că era în programă și nimic de ce era în programă nu-mi plăcea. Și târziu, spre bătrâneț, am citit opera, prima dată, scrierile lui Topărceanu, care sunt fenomenale. Cronicile de război sunt într-adevăr o istorie pe care istoricii nu înțeleg de ce nu s-a documentat din ea. Cu războiul Turtucaia și așa mai departe. Sunt cronici de unui intelectual care participă ca soldat în război. Sunt fantastice. Și poezia și schimbul de replici între el și contemporanii săi, când când la Iași, când la București, mi-au dat curaj și brusc am descoperit o formă de exprimare a poetului fără a avea imaginea aia bleagă, știi, că ăsta e papagal, pătocilarul, și mai departe, imagine cu care eu niciodată mă identificam.
Poetul sau ochelaristul da. Clasic.
Și trebuie să recunosc că și modelul Mircea Dinescu m-a încurajat și m-a inspirat, de altfel am legat o prietenie strânsă în tinerețe cu Mircea Dinescu, de mai multe ori l-am invitat la Păltiniș, unde timp de 4 ani am organizat Universitatea de Vară de la Păltiniș. În amintirea oarecum a școlii de vară de la Noica, fără a spune că eu am reluat școala Noica de la Păltiniș, deși mulți dintre discipolii lui Noica au onorat ca lectori participare la Păltiniș.
Revenind la titlul acestei cărți, Ironii și nostalgii, se pot regăsi oameni ai locului, ai Târgu Mureșului în această carte?
În jumătate din...
S-ar putea recunoaște unii dintre ei, oare?
Dacă ei sunt sinceri și se văd bine în oglindă, da. Dar am conturat, am încercat să conturez, știu, ca un pictor abstract. doar anumite trăsături vizibile, generale, în care se pot încadra ca un tipar, adică îți intră capul cu urechile și cu freza prin acel contur, care nu scutește nici pe alții, adică nu am căutat să particularizez, ci să creez profile în care, să spun, 80% din figura unui om politic se Târgu Mureșean, chiar pentru că Târgu Mureșean în special, pentru că aici am trăit, deci m-am inspirat. Nu mă puteam inspira din viața din Cluj, când am stat în Cluj doar un an jumate, cât au fost obligatorii cursurile la școala doctorală.
Da, conexiunea e una generală, așa, cu mediul politic românesc, cu ceea ce se întâmplă în societate, sau chiar putem spune că se pliază pe momentul actual? Astăzi avem un nou guvern în România, se știe că e o mare agitație pe scena politică, pică guvernul, merge mai departe, revolte sociale și așa mai departe.
Încă nu, ca să pot să concluzionez, să tragi concluzii, știu, prima dată sociologice, cât de cât, să pot crea o imagine și după care aceste păreri să le transpui în cronici și din cronică să pot să le abstractizez într-un poem, să spunem sociopolitic, sarcastic și mai departe, trebuie să treacă o perioadă de timp. Și în plus că sunt probleme special sociale de noutate. Adică dacă am sesizat, am surprins într-un poem de pildă situația din România dinaintea, din preajma alegerilor prezidențiale, și au fost faptul că era foarte activ în acea perioadă și știam foarte, foarte, foarte multe lucruri, cunoșteam toate personajele, pe unele chiar personal. Mi-a fost ușor. Acum, nu mă simt afectat și n-am cum personal de măsurile care le-a acum guvernul Bolojan. Nu cunosc o bună parte din miniștri care sunt acum, sunt personaje noi pentru mine. Noi le-am...
Ceea ce e bine sau nu e bine? Păi, faptul că se schimbă garda politică
întotdeauna e bine când se spune noi. Sincer, să fiu, în afară de Bolojan, cu care am fost coleg, la școala de înalt funcționari publici, l-am întâlnit de mai multe ori la cursuri și mai exista un modul alternativ pentru comunicatori, unde ar fi trebuit să vină și prefecții. Și era pentru prefect și comunicatorii la nivelul prefecturilor. Eu am dreptul de cancelarea prefectului și purtător de cuvânt și atunci făceam și eu, m-am scris acest curs. Dar în afară de Bolojan, acea perioadă, niciun prefect nu mai venea. Era singurul,
deci era atât de serios?
Era singurul prefect care era prezent la curs, n-a lipsit niciodată. Și mai mult de atâta, când te simți, nu, cu șef, nu, de instituție, subprefect sau director de cancelar sau director de minister și mai departe, ai tendința, și au colegii mei de atunci, aveau tendința să ia peste picior lectorii, care nu neapărat erau...
Un aer de superioritate.
Da, profesionalitate. Majoritatea erau lectori foarte buni, de anumite. Și Bolojan intervenea, țin minte, nu știam cine-i. Era un prefect de
sigur. La vremea aceea era
unul dintre prefecți la Oradea. Oradea era după un județ și un oraș.
Județul Bihor nu era atât de important pe harta.
Era un oraș care mie strânea repulsie datorită faptului că atunci când mă întorceam în vacanță din România, treceam prin Oradea, intram în județul Bihor, toată frenezia aia din vacanță.
Și era urât, era pustiu, era urât, murdar.
Da, murdar.
Da.
Ceea ce o să
acum
vorbim,
lucrurile s-au schimbat.
Din nou, cu 3 zile și s-au schimbat totalmente, dar revenind la Bolojan, atunci când eram noi, ceilalți din colegii de cursuri gălăgioși, se oprea și ne vorbea așa în lateral, spunându-i domnul profesor, poate pe colegii mei nu-i interesează, dar vă rog să vă continuați ideea. Și punea o întrebare foarte deșteaptă și foarte inteligentă, nu ca să facă pe grozav, ci pur și simplu să lămurească un anumit aspect, să-și confirme sau să-și nege părerea. Și ne punea la respect. efectiv, se punea respect, se făcea liniște și mi spunea, uite, și stau o țigară voi, dacă nu vă interesează, după mine mă interesează.
Chiar dacă am făcut o paranteză în contextul discuției despre cartea pe care o lansați zilele acestea la Târgu Mureș, e, cred că, important să conectăm cartea cu evenimentele.
Da, pentru că jumătate din ea se referă la relația politică.
Și ne preocupă pe toți, din evident, diferite motive, dar ne preocupă pe toți ceea ce se întâmplă acum în România. Deci v-a făcut o impresie bună premierul Ilie Bolojan atunci când l-ați cunoscut. Să înțeleg, impresia a fost una bună.
M-a făcut o impresie bună. Omul Ilie Bolojan, ca premier, trebuie să vedem de acum cât de bun
ce va fi.
Ca primar.
Dar sunteți optimist?
Da,
sau
da,
nu?
Dacă reușește să facă o treabă la guvern la fel de bună cum a reușit, am văzut că a reușit să facă în Oradea și am văzut sute de orașe europene. Sunt un mare călător. Cum avem...
Se ridică Oradea la nivelul orașelor europene?
E peste. Eu încă nu am văzut nici un oraș european de mărimea Oradei care să prezinte centru istoric și cultural atât de bine ca cel din Oradea. Și se valorifice atât de frumos tot ce putea valorifica. Sigur că nu are ce să facă, nu a avut ce să facă cu blocurile alea comuniste. Sunt lucruri care de mai bine, dar centrul istoric este conservat și valorificat impecabil.
Și dezvoltarea economică, înțeleg că depășește mult ceea ce se întâmplă în alte orașe din exterior. Practic există o zonă industrială separată de cea urbană în care cultura, clădirile...
Am stat în Oradea, dar seară și a doua zi până la prânz. Nu am verificat indicatorii macroeconomici, nu pot să-mi dau cu părerea despre asta.
Dar pe ansamblu,
dar pe ceea ce pot să-mi dau,
orașul arată
aproape
bine.
Ca un, să spunem, ca un turist expert în centre istorice, la care am vizitat multe și în toate țările europene, pot să spun că Oradea întrece pe multe dintre cele pe care am vizitat. Pe cele mai multe, aș vrea să spun.
Închidem această paranteză. A fost interesantă discuția. Aș vrea să revenim la carte. Ce reacție așteptați de la cititorii dumneavoastră? Să fie, nu știu, una în care să râdă, să ofteze, să spună am simțit și eu asta, păi, am trăit și eu prin așa ceva?
Ironie și nostalgie. Sigur că e legată de perioada exilului meu și în primii 5 ani nu am reacționat aproape deloc public. Am fost continuat mai mult spre viața franceză, spre integrare, spre integrarea noastră socială și economică în Franța. Nu a fost o perioadă ușoară, dar foarte mulțumitoare, foarte prosperă pe toate planurile. M-am ocupat foarte mult de copii pentru că doream ca ei să nu aibă, să nu trească ca pe o traumă. Învățarea limbii iarăși a fost pentru toți o problemă, pentru că nu eram vorbitor de franceză deloc. A fost o epopee din punctul ăsta de vedere. După un cincinal, relaxându-ne și stabilizându-ne, fiind acceptați și integrați aproape perfect, mai mult, chiar depășind pe mulți francezi
băștinași, să le spunem, da,
de aceeași condiție socială, da, și intelectuală. M-am simțit mai lejer, cumva, am găsit un confort și o datorie spre a mă reorienta spre România să văd ce pot să fac. Ce pot să fac pentru ea. În același timp, nu pot să nu spun că am fost solicitat și am acordat consiliere pro bono pentru personajele ancorate în viața politică pe care le consideram de bună credință și care le-am acordat cu mai multă sau mai puțină intensitate consultanță.
Spuneați că a fost grea prima perioadă în care v-ați stabilit acolo. Totuși, de ce ați ales Franța? Și nu altă țară.
E poveste mai lungă. În ceea ce mă privește, cred că am ales Franța datorită lecturii pe care am parcurs-o cu cărțile lui Virgil Gheorghiu, cu jurnalul lui Virgil Gheorghiu. Trăiam, practic, am trăit după ce am citit cărțile și am pus-o pe jurnal, trăiam practic tot ceea ce a trăit el, dar în altă perioadă, sigur, au prins perioade groaznice, războiul, era atașat cultural a României în Croația, a început războiul, n-a vrut să se întoarcă în țară și a fost hăituit, a fost prizonier și la americani, și la nemți, la ruși. Și mă gândeam, ce vremuri au trăit, nu, bunicii noștri și noi cum ne plângem acum pentru situația în care noi și ce facem, de fapt.
Dar apropo de plângere, sunt românii un popor mai plângăreț, ne plângem și când nu ar trebui, în comparație cu francezii, de exemplu, sau spuneați că ați călătorit foarte mult.
Francezii se plâng tot timpul.
Da, deci nu...
Francezii se plâng tot timpul. Când
nu
și când
suntem
foarte
noi
bine,
numai cei care excelăm în domeniu.
Cultura și civilizația și statul de drept de acolo are mecanisme de reglaj. Și e un stat social care consumă foarte multe resurse
pentru protecție socială.
Pentru protecție socială, dar și așa se plâng. Da, nu despre asta vreau să... Da. Raportat la asta, Gheorghiu emigrase în Franța. Eu urmăream să plec, simțeam că trebuie să plecăm de aici, că nu mai aveam loc, pentru că orice făceam efectiv nu mergea. Știam foarte bine, ca să poți să prosperi, să poți să depășești, să te depășești la un moment dat nivelul economic, trebuie să faci ilegalități. România...
Sau compromisuri, poate.
Păi compromis și ilegalități, pentru că România, vremurile 2014, când am hotărât să plec de aici, era o România a hoților. Și mi-asum responsabilitatea de ceea ce spun și nu cunosc nici măcar un singur politician prosper din Târgu Mureș care să nu fi făcut ilegalități și să nu-și fi dobândit averea ilegal. Mă duc în instanță cu oricare, dacă vrea. Și dacă are tupeu, să spună că nu. Spune că spun că minte.
Bine, cunosc, e și complicat de dovedit.
Cunoșteam viața politică deci... foarte bine, cunoșteam pe personajele. Și în același timp, nu știu dacă știți că ca să poți să reziști să trăiesc în România, trebuie să-mi deschid un restaurant.
Nu știam asta.
A trebuit să lucrez ca bucătar, efectiv, pentru că nu găseam bucătare, nu am mers deloc, efectiv. Mergeam cu bicicleta pe stradă duminica și m-am dat poliția comunitară. Poliția comunitară îmi blocase strada. Când soția mea a deschis cabinetul medical pe strada Crinului numărul 1, brusc primăria mi-a tras o groapă în fața porții și mi-a închis strada și într-un sens și altul nu puteai să intri cu mașina. Aceste ticăloșii nu se pot uita și din cauza lor am plecat. Eu le pot ierta, dar sper să nu se repete în continuare pentru alte familii. Pur și simplu am fost alungați.
Mai cochetați cu ideea unei reveniri în viața publică.
Dar în același timp le pot mulțumi tuturor pentru, într-un fel, pentru încercările prin care am trecut, pentru că în 10 ani de zile, în Franța, am realizat împreună cu soția mea lucruri la care nu am fi visat niciodată și nu numai pentru, și mai mult de atât, societatea în care ne-am integrat ne vrea că o ne apreciază și se roagă, adică cum să vă spun, sună primarul localității să ne roage dacă nu putem să luăm peste program vreun consilier local sau pe soția sau chiar pe el.
Deci sunteți apreciați în Franța și
deci
vă simțiți
integrați. Nu noi dăm telefoane la primărie.
Da. Asta înseamnă că
de telefon.
E o vorbă românească care spune că orice șut în dos e un pas înainte. Cred că așa a fost situația în cazul dumneavoastră și...
Categoric.
Vă felicit pentru
da,
asta.
Da, dar se putea să fie, să nu fie așa.
Să nu fie, da.
Foarte mulți, cam jumătate din...
conaționali?
Din românii pe care i-am întâlnit acolo și care au plecat în generația noastră, cum se spune, s-au întors. S-au întors nu de dragul României, s-au întors pentru că n-au reușit.
Vă gândiți să vă reintegrați în viața publică din România dacă se... Nu știu, dacă apare o oportunitate, dacă vi se face o propunere?
Categoric nu. Categoric nu. Dar cu cea mai mare, cu cea mai mare drag și în limita timpului disponibil, sunt oricând gata să îmi aduc aportul prin cunoștințele, experiența pe care o am, prin transferul de expertiză, ca modele, să spun, administrative într-o parte în alta, deși recunosc că foarte, foarte, foarte bine n-am fost preocupat de sistemul administrativ francez, pe el dând vina mult pentru ceea ce a importat România, dar în ultima perioadă încercând să-l înțeleg, mi-am dat seama că de fapt am preluat doar exagerările de acolo.
Referitor la această situație, pare că priviți așa cu drag către România, dar totuși cu o sprânceană ridicată. Aveți încredere că viața la Târgu Mureș...
Tot timpul am o sprânceană ridicată.
Viața la Târgu Mureș totuși e diferită față de cum era în urmă cu 11 ani când ați plecat?
Nu știu cum e viața la Târgu Mureș, pentru că n-am trăit-o încă.
Dar sunteți un observator de la distanță.
Am ajuns de primul loc unde am poposit când am venit Târgu Mureș, era de Târgu Mureș.
Da, vă mulțumim pentru asta.
Când am apărsit autostrada până la Radio Târgu Mureș, am descoperit, din păcate, un oraș lăsat exact așa cum l-am lăsat acum 11-12 ani.
De la coborârea de pe autostradă?
Da.
În
multe locuri mai pănosit. Am observat că strada Gheorghe Doja, o parte din ea s-a reabilitat. Foarte mare diferență, nu e, dar pot să remarc lucru pozitiv, însă clădirile au același aer provincial prăfuit, chiar dacă sunt particulare, dar ele denotă o lipsă a unei prosperități economice, pentru că proprietarii de clădiri își îndovează clădiri dacă au din ce. Nu? Spre deosebire de Oradea, unde proprietarii de clădiri, chiar și particulari, și-au renovat clădirile după modelul clădirilor publice, la presiunea...
Au fost și ajutați, stimulați să facă asta.
Unele blocuri am văzut că sunt o reabilitate termic, altele sunt în paragină, dar cel mai tare și sunt un observator fin, m-a șocat figurile și expresiile oamenilor din mașinile, care am văzut că sunt triste. Nu am văzut oameni randind de fericire, nu am văzut un spirit de comunitar, acela de când ești în oraș, să-ți placă orașul, să-ți placă comunitatea.
Când oamenii au bunăstare și sunt mulțumiți cu viața lor, sunt mai zâmbăreți, mai veseli pe stradă. Da.
Am văzut în Oradea oameni fericiți, oameni calmi, oameni... Sigur că am popoțit într-o zi de duminică, dar malul apei reabilitate era un loc de meditație și de relaxare. Oamenii vorbeau în surdină, nu vorbeau tare, nu foarte amabil, nu aveau ce să-și reproșeze unul altuia. Ori, când viața e tristă și nevoile sunt mari și oamenii sunt răi unii cu alții. Asta am spus și în Franța. De pildă, în perioada în care vestele galbene, celebre vestele, făceau grevă și blocau sensurile giratorii intenționat și traficul era infernal ca și în orașele mici, și francezii deveniseră unul irascibil unii cu alții. după ce stai ore întregi în trafic și cineva îți blochează strada, când știi că nu este o calamitate naturală, că nu este ceva real, cineva te forțează să faci chestia asta, devii irascibil. La fel sunt zone și în Franța unde atunci când primăria nu adună gunoiul, oamenii devin necivilizați, nu numai migranții. Nu? Se spun miile de migranți care au ocupat centrele orașelor și așa mai departe. Pentru că acolo, în alte orașe similare, unde toți sunt și migranți, dar unde primăria își face treaba, curățenia este impecabilă, pentru că și există un mimetism, un comportament social imitativ și un respect față de o zonă, față de sufragerie.
Da, foarte, foarte interesant. Cunosc multe persoane care locuiesc în Franța sau au locuit în Franța și s-au întors acasă în România și care spun că, deși România e o țară așa mai înapoiată față de vestul Europei, este totuși o țară în care e mai bine să-ți crești copii, e o țară mai sigură, cu valori care țin de familie, de, știu eu, comunitate, oamenii se cunosc între ei, spre deosebire de ceea ce este în Franța, unde au început să se închidă parcurile la ora 18, pentru că după aceea acele locuri nu mai sunt sigure. Care este, cum simțiți aceste lucruri? Ca cetățean francez, dar cunoscător și al vieții din Târgu Mureș.
Noi mergem foarte, stăm la 3 ore de Paris, 2 ore 40, depinde de trafic, dar în general facem 3 ore până la Arcul de Triumf. Și Parisul este foarte diferit, de pildă că e orașul cel mai mare, nu? Cu 14 milioane, nu mă știu, 14 milioane de locuitori, ceva de genul ăsta. Este total diferit de ziua în care mergi, dacă perioada de vacanță școlare sau nu, dacă e perioada de concedii sau nu. Poți să descoperi un Paris ca turist, chiar să spunem francez, extraordinar de calm, de frumos, da? și un Paris, alt Paris de coșmar. Sigur că sunt zone sigure și sunt zone unde, pe care nu le-am frecventat, dar despre care am auzit că nu poți efectiv să intri ca să fii în siguranță. Mi s-a mai întâmplat, nu, adică mi s-a întâmplat soției mele, mergeam la aeroport cu mama ei și era într-o mașină decapotabilă pe vremea aceea cu coviltir, adică cu pânză.
Da.
Sigur că nu era decapotată mașina, dar GPS-ul le-a băgat printr-o zonă a Parisului ca să prescurteze, să evite un trafic, printr-o zonă răufamată, unde se stătea totuși bară la bară spre a intra într-un tunel și s-a simțit foarte mare nesiguranță, adică erau drogați care pălăduiau printre mașini sub prețul de a cer și se uitau cât de vulnerabil ești și așa mai departe și ea a fost teamă, a fost frică pentru ea. Da. Dar pe de altă parte, dacă ne uităm la știrile de la ora 5, nu știu dacă mai sunt, dar
mai sunt.
Le numesc, da. Când vezi că în Galați, în Tecuci, în Vaslui, în Hunedoara sau Temil pe unde 20 de inși se bat cu alt 20 cu săbii și cuțite sau că moare câte unul la discotecă înjunghiat, până la urmă când tragi o linie ca aceeași chestiune.
Sau violența sigur în familie este foarte mare în România.
Violența în familie este foarte mare, dar sigur că violența, actele violențe care se petrec într-un oraș de 14 milioane de locuitori nu pot să fie aceleași cu violențe care se produc într-un oraș de 200.000 de locuitori.
În orașelul în care locuiți, vă simțiți în siguranță?
Categoric. Categoric.
E trebuie un, să spun, un loc în care ți-ai crește copiii, ți-ai dori să-ți crești copiii?
Da. Trebuie să spun, asta mi s-a întâmplat, singura dată când am fost călcați de hoți, mi-au furat, adică au încercat să intre la noi în casă, știind, noi trebuie să plecăm în vacanță, unde au aflat treaba asta, probabil, Dar nu plecasem atunci, am amânat, avionul s-a
reprogramat.
Și a fost spartă casa vecinilor noștri, care sunt niște parizieni și au ca și casă de vacanță. Au furat de la noi un târnăcop pe care tocmai îl cumpărasem ca să în grădină. Cu acel târnăcop au spart voletele vecinilor. S-a declanșat alarma. Târnăcopul a fost luat, au venit jandarmii, a fost luat la analize și s-a descoperit pe târcămor, au făcut analiza ADN, urme de țesut uman pe el, care era în bază de date a poliției franceze, cu o tâlhărie și un viol activ, și era un individ dintr-un sat din lângă Tecuci. Deci,
cu ironie aș putea să spun cât de mică e lumea.
Da,
ajungem acum la finalul acestui interviu, înapoi la carte, ironii și nostalgii. Ați râs scriind vreun capitol, domnule Marius Ichim?
Păi, un capitol întreg, nu.
Nu, dar e amuzantă cartea pentru un cititor?
Da, știi că eu când scriam, am apucat să scriu un poem, sau nu știam că acel poem sau îl voi încadra odată într-un capitol. Da. Nu știam că dacă mai scriu, dar mai din cele nepublicate, m-am prăpădit de râs. Care probabil, adică acele aș putea publica numai, să spunem, dacă aș deveni un mare autor și spre sfârșitul carierei mele de mare autor mi-aș permite să public anumite, știți cum, Eminescu mai avea niște poezii pornografice care el în sine n-ar fi avut nicio valoare dacă nu era vorba despre Eminescu sau Creangă cu poveștile lui, dacă n-ar fi fost el un Creangă. Așa că să intru în debut la 53 de ani cu asemenea poeme care ar fi oricând, ar putea să fie cunoscute ca și niște naivități sau niște glume de liceu, ar fi fost inutil.
Credeți că
și
cineva
așa
se
am mare.
Da. Cineva se va supăra citind această carte?
Da.
Da?
Mai mulți.
Sunt ușor de regăsit acele personaje care sigur nu sunt nominale.
Cartea, volumul care nu e foarte gros, care 107 pagini, mi se pare. Eu încă nu l-am văzut, nici măcar ultima corectură nu am văzut-o.
Deci a fost editată cartea în România.
Da, sper că e editată. Da. Și încă la tipografie.
Da.
Eu corectura am reușit să o fac doar pe mașină. Așa s-au precipitat lucrurile. Dar, înainte să plec, mi-am cumpărat un tip de inteligență artificială un pic mai scumpă. Am introdus poemele în acel program și l-am rugat să-mi genereze imagini. Și o parte din acele imagini pe care mi le-a generat și am considerat eu că se potrivesc și uman, numai ca inteligență artificială, le-am tipărit, adică vor apărea în formatul tipărit.
Și în carte sau doar pe copertă?
În carte. În carte. Și o să vedeți la multe dintre, la câteva dintre poeziile alea apar întâmplător trei trandafiri. și personaje care
trandafirii fiind simbolul unui partid politic.
Da. Și personaje care seamănă foarte tare cu personaje din trecutul politic a României.
Foarte, foarte interesant. Credeți că versiunii mai tinere a dumneavoastră i-ar fi plăcut această carte? Și aici vreau să ajung la generația tânără care ar putea să ajungă să răsfoiască această carte, chiar să citească ceea ce ați scris.
Generația mea din tinerețe e împărțită în trei. Eu așa o văd acum, în spate. În trei, și am frecventat toate cele trei grupe, să spun, în care le-aș cătă. Este o generație a tinerilor oameni de cultură pe care am cunoscut-o foarte bine. Eu la în anii studenții am condus o revistă studențească, Inițiativa Culturală Studențească X, pe care am dus-o 4 ani de zile. Organizam mese rotunde, tabere culturale, deși ele devenise din ce în ce mai sociopolitice, interesat fiind de viața socială și politică. În cele din urmă și eu sfârșind, ieșind din societatea civilă și intrând în politică. Asta era o grupă. Majoritatea dintre tine cunoscute de atunci și-au urmat cariera și-au rămas în acea branșă. O altă grupă a oamenilor care s-au specializat. Și eu, deși am făcut facultate de drept, am cunoscut, dar ne urmând cariera juridică în adevăratul sens al cuvântului, am cunoscut foarte mulți avocați, oameni care acum sunt avocați, judecători, procurori, în general, foarte deosebiți de cealaltă grupă a oamenilor de cultură, unor în contradicție, deși sunt 2-3 exemple care, cum de exemplu este fostul procuror dramaturg astăzi, Dan Olteanu. Da? Deși sunt multe, adică sunt câteva personaje care au cochetat
cu un domeniu când cu altul. Da,
cochetat în sensul pozitiv.
Sigur.
Și mai este generația de oameni politici, în cea mai mare parte canalii, care au traversat, să spunem, și partea profesională, dar s-au transformat în niște monștri. Efectiv, când spun chestia asta, spun la atitudinea pe care o au față de tarlaua care a administrat-o. Că-i județ, că-i oraș, că este țară, la un moment dat. Nu știu nici măcar un singur personaj care să fi făcut ceva bun fără interes a acestor oameni politici.
Ceea ce e foarte trist, dar ne-am obișnuit deja, bătucit puțin pielea, creierul, sufletele.
Și probabil, chiar dacă erau, să spunem la inițial, oameni cu bună credință, ca să rezistă în acel sistem, au trebuit să facă compromisuri, pic cu pic, cărămidă peste cărămidă, care transformă cărămizi probabil de bani.
Da. Înainte de a vă mulțumi pentru acest interviu, cum ați vrea să vă rețină cei care vă cunosc, Târgu Mureșenii, ca scriitor, ca viceprimar, ca povestitor cu suflet sau ca omul care a știut să râdă de lucruri serioase?
La cât de tare am pus, am și plâns.
Da.
Nu am o problemă cu ca aș spune în ghilimele, nemurirea. Adică cu imortalizarea mea. Nu mă cred un mare autor, nu mă cred un mare scriitor, deși trebuie să vă mărturisesc că scriu de vreo dinainte de când am început teza de doctorat. Scriu la un roman care inițial ar fi trebuit să fie teza de doctorat, nu s-a putut face teza de doctorat.
Deci o să urmeze și alte publicații. Da?
Și pe care tot o scriu și am rupt paginele, le-am rescris, m-am bucurat că nu le-am publicat. Sper ca marele meu roman, care le-am în minte până la urmă, a pus să-l finalizez. Pentru că, de fapt, nu e un roman, e o chestiune de ficțiune istorică pe 4, s-ar putea citi în 4 registre, unul ca o poveste, altul ca o poveste de ficțiune istorică, altul ca istorie pură, pentru că am făcut niște cercetări din care am descoperit, dar trebuie și demonstrate astea, niște desubturi istorice pe care mulți alți istorici le-au trecut cu vederea sau nu s-au gândit la ele. Oricând într-o arhivă poți să găsești foarte multe lucruri pe care se pare nu e important, dar mie atunci mi s-au părut. Și alt registru este unul de film.
Da, foarte interesant. Toate aceste lucruri cred că în timp se vor sedimenta și vom vedea cum îl vom reține pe Marius Ichim,
Eu mâine doresc doar
cei care îl cunoaștem sau care îl vor
mâine
descoperi. Da.
miercuri, nu? De la ora 17:30 îmi doresc doar o întâlnire cu prietenii din Târgu Mureș, pe care i-am lăsat, pe mulți nu i-am mai văzut de 12 ani, pe unii i-am mai revăzut. Cei care nu mă suport, nu invit. Vreau să zic că chiar, deci dacă voi vedea personaje, care nu-mi plac efectiv, o să mă opresc și o să invit afară, pentru că pur și simplu nu vreau să-mi stric ziua. Vreau să fie o întâlnire cu prietenii, efectiv.
O întâlnire de suflet,
Și
o
acest,
întâlnire
da, și acest,
prietenească.
acest eu, așa cum sunt eu, de fapt. Această cărțulie este Marius Ichim, așa cum este el acum, când stai cu el la o cafea de vorbă sau cum stai cu el de vorbă la un pahar de vin, deși în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, nu mi-a mai permis acest lucru. Sper să fie o vreme frumoasă, să reușim să facem lansarea în grădina Cocoșului de Aur.
Și publicul să fie fericit să împărtășească această bucurie a lansării împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc tare,
Să
tare mult!
râdem împreună, să ne amintim lucrurile, în special pe cele frumoase.
Ironii și nostalgii, lansare de carte, miercuri, 9 iulie, la Târgu Mureș,
Da.
în grădina Cocoșului de Aur.
La
Mulțumesc tare mult!
17:30.
Mulțumesc tare mult
Vă aștept cu drag.
că ne-ați împărtășit toate aceste gânduri despre carte și despre dumneavoastră la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea ta. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi după amiază plăcută și numai bine, prieteni!
Mai bine.